Това пара Копс Радио и там е Суплебен. Телефон Фидобис. Это шея радио Тауис Уплебис. Это партнеры радио Сатгурбис. Это топливый программа. Тре стилит. Кажется, мы с вами сгубит Нино Галашулиде, Нико Энергадзе. Нино дает скрипт сорет. Ахали амбебит.
Тилам შვიდობის მოგესალმებით. Მთავრობის ახალი შემადგენლობის და ახალი სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი განეხილება დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. Министрთა კაბინეტის დამტკიცებასთან დაკავშირებული პლენარული სხდომა იწყება 12 საათზე, მანამდე კი სხდომაზე ბიძინა ივანიშვილი გამოვა მოხსენებით, რისთვისაც მას დაეთმობა 15-20 წუთი. პარლამენტის რეგლამენტის გათვალისწინებით 15-ვე საპარლამენტო კომიტეტმა და ყველა საპარლამენტო ფრაქციამ მინისტრობის კანდიდატებს უკვე მოუსმინა. მოსმენებთან დაკავშირებით ფრაქციებისა და კომიტეტების შესაბამისი დასკვნები პარლამენტის ბიუროს წარედგინა. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე განიხილება სამი კანდიდატი. Ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერზე დაყრდნობით ავრცელებს. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, გარდა არმაზ ახვლედიანისა, ლაპარაკია ჯემალ ფუტკარაძესა და არჩილ ხაბაზის კანდიდატურებზე. Ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტს მოუწოდებს აჭარის უმაღლეს საბჭოს მოწვევა დააჩქაროს და პარასკევისთვის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ერთ-ერთ კანდიდატზე ის უკვე ჩამოყალიბებული იქნება. Ფოთის საზღვაო ნავსადგურის თანამშრომლები, როგორც წინასწარ გავრცელდა ინფორმაცია, დღეს 9 საათიდან, ანუ ამ დროიდან ნავსადგურის მუშაკთა პროფკავშირის ორგანიზებით გამაფრთხილებელ აქციას მართავენ. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ გავრცელა ინფორმაცია. პროფკავშირების გაერთიანების ცნობით, ფოთის ნავსადგურის თანამშრომლები ხელფასების მომატებას, გარკვეული კატეგორიის თანამშრომლებს შორის ხელფასების დისბალანსის აღმოფხვრას, საშხაპეების, საპირფარეშოების და გასახდელი ოთახების სათანადოდ მოწყობას და სასადილოების ორგანიზებას მოითხოვენ. ასევე მათი მოთხოვნა სამსახურიდან 2011 წლის დეკემბერში მათი აზრით უსამართლოდ დათხოვნილი თანამშრომლების საქმეების გადახედვა. Кушинელი ღამის ინფორმაციით კომპანია IDS ბორჯომის საქართველოს გაფიცულ თანამშრომლებს ქარხანაში სამუშაო პროცესის დაუყოვნებლივ აღდგენისკენ მოუწოდებდა. გაფიცომი მიმდინარეობდა კუშინ ღამითაც. კომპანიამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკვე ორი დღე ბორჯომში IDS ბორჯომის საქართველოს ნომა პირველი ჩამოსხმელი ქარხნის თანამშრომლების გაფიცვა მიმდინარეობს. შეჩერებულია წარმოება და გადაზიდვები, რომელიც ნომერ პირველი ქარხნიდან ხორციელდებოდა. ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქარხნის თანამშრომლების მოთხოვნა ხელფასების 100%-ით მომატება. კომპანია თვლის, რომ საწარმოში არსებული ანაზღაურება და სარგებელი ადეკვატურია დღევანდელ დღეს შრომის ბაზარზე არსებული ვითარებისა. გარდა ამისა, ქარხნებში არსებობს ეგრეთ წოდებული მეცამეტე ხელფასი და სხვა წახალისებისა თუ დახმარების პროგრამები. წელს მთელი წლის განმავლობაში თანამშრომლებს ტრენინგი უტარდებათ, ასევე გადამზადებები, რის შემდეგაც დაგეგმილია ორივე ჩამოსხმელ ქარხანაში ხელფასების საშუალოდ 25%-ით მატება, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დღეს საქართველოს სასამართლო სისტემის ელექტრონული რესურსების მონიტორინგის შედეგებს წარმოადგენს. პროექტის საქართველოს სასამართლო სისტემის საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესებამ პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი ჩაუტარდა საქართველოს სასამართლო სისტემაში შემავალი 16 ადმინისტრაციული ორგანოს ოფიციალურ ვებსაიტს, შეფასდა მათი ინფორმაციული გამჭვირვალება და ტექნიკური გამართულობის ხარისხი. Арасамторобо ორგანიზაციათა კოალიცია დღეს საქართველოს ხელისუფლებისადმი მიმართვას გავრცელებს. ამ მიმართვას 30-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია უერთდება. ლაპარაკია კოალიციაზე ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში. ამ კოალიციდან სააგენტოებს აცნობეს, რომ სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები ილაპარაკებენ არასამთავრობო სექტორის როლზე ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებში და თავიანთ ხედვებზე კონკრეტულ პრობლემათა გადაწყვეტის შესახებ. ორგანიზაციები გამოხატავენ მზადყოფნას, წვლილი შეიტანონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში დღეს იმართება შეხვედრა ამის თაობაზე. ბოლოს უცხოეთზეც გეტყვით, გაეროს უშირობის საბჭო მოუწოდებს სირიის მთავრობასა და ამბოხებულ ჯგუფებს, რომ გამოაცხადონ 4-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა. გუშინ გავრცელდა გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის სირიის საკითხში ლახდარ ბრაჰიმის მიერ ინფორმაცია, რომ თითქოს მთავრობა და ჯგუფები, მეამბოხე და ჯგუფები თანახმა იყვნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. ის შეხვდა რამდენიმე ასეთ ჯგუფს, თუმცა მოგვიანებით გავრცელდა უკვე და ეს ცეცხლის შეწყვეტა დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო ეიდ ალ-ადჰას დღესასწაულთან, ისლამურ დღესასწაულთან, რომ ეს ყოფილიყო საბაბი ცეცხლის შეწყვეტის და შესაძლოა ეს გამხდარიყო შემდეგ უკვე საფუძველი მოლაპარაკებების დაწყების მხარეებს შორის სირიაში. სირიის მთავრობას კი სინამდვილეში ჯერჯერობით ოფიციალურად არ გამოუცხადებია, იღებს თუ არა ის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას, მისაღებია თუ არა ეს მისთვის, და სულ ცოტა ერთმა მეამბოხეთა ჯგუფმა უარყო ცეცხლის შეწყვეტაზე თანხმობა განაცხადოს.
მადლობა ნინო. ბოლოს წინ უფროსად ქართული ახალი ამბები და ბოლო რაც ახსენე, რომ შეეხება კოალიციას ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში და მათ მიმართვას, დღეს ამაზე გაცილებით მეც ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა ნუ გეტყვით ცოტა ხანში მინ იქნებიან სტუმრები, როცა დღევანდელ გადაცემას წარგიდგენთ. მანამდე დავიწყოთ ქუთაისიდან, გუშინდელი შეხვედრებიდან კეთი ბერძენიშვილია სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის კეთი.
დილამშვიდობისა ნიკო და ნინო, მოგესალმებით. მე მინდა გუშინდელი, ესე ვთქვათ, მიმოხილვა გავაკეთო რაღაც შემაჯამებითი. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილი გუშინ დღის პირველ ნახევარში საპარლამენტო უმცირესობის კითხვებს პასუხობდა. მთავარი თემები, რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება იყო და როდი კონკრეტულ ციფრებსა და კონკრეტულ ვადებს შეეხებოდა. როგორც უმცირესობის წარმომადგენლებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს, ბიძინა ივანიშვილის პასუხები ზოგადი იყო და ყოველგვარ კონკრეტიკას მოკლებული. მაგალითად, დავით ბაქრაძემ თქვა, რომ ამ მოსმენის მთავარი ამოცანა იყო ამომრჩევლებს მიეღო კონკრეტული ინფორმაცია, როდის შესრულდებოდა ის დაპირებები, რომელიც კოალიცია ქართულმა უცნებმა მრავლად გასცა არჩევნებამდე. ბაქრაძის თქმით, ეს არ იყო იმ მთავრობის გეგმა, რომელსაც აქვს წარმოდგენა რა და როდის უნდა გაუკეთოს მოსახლეობას. Ну, ამას რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმცირესობის ამნაირ შეფასებებს გამოეხმაურა უმრავლესობის წევრები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ტონისა და ბრალდებებს აღმაშფოთებელს და უტიფარს უწოდებდნენ. მაგალითად, ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ აღნიშნა და თქვა, რომ 20 დღის ვადაში სრულიად წარმოუდგენელი იყო რაიმე დაპირების შესრულება და შესაბამისად ვერც შესრულდებოდა. გარდა მომავალი პრემიერ-მინისტრისა, გაიმართა მინისტრობის კანდიდატების პროგრამების მოსმენები, ძირითადად ეს დღეები დაეთმო ზუსტად მათ მოსმენებს. და ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი საკითხი ტარიფების დაწევა, რომელიც ესეთ აქტიურად ჟღერს და ქართული ოცნების პროგრამის მიხედვით უნდა შეეხოს საქართველოს ყველა მოსახლეს, ხო? სწორედ ამ საკითხზე მოუწია პასუხების გაცემა ენერგეტიკის მინისტრობის კანდიდატ კახიკალაძეს, რომელმაც თქვა, რომ მინისტრად დამტკიცებიდან უკვე უახლოეს პერიოდში იგი ტარიფების თემას შეეხება და მთავარი იქნება სწორედ აი ამ თემაზე მუშაობა. ისე რომ დაუბრუნდე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს საპარლამენტო უმცირესობასთან კითხვა-პასუხის შემდეგ კომენტარი გააკეთა, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც უკვე მედიასთან კიდევ ერთხელ მოუწოდა უმცირესობას კრიტიკისგან თავი შეიკავონ და შეეგუონ ისინი ახალ რეალობას, რომელიც სწორედ დღეს უნდა დაიწყოს მისი განცხადებით, რადგან დღეს ხუთშაბათს არის მთავრობის დამტკიცება და უმრავლესობით მოვა კოალიცია ქართული ოცნება. მთავრობის დამტკიცების პროცედურები დღეს 11 საათიდან არის დაგეგმილი და 19 მინისტრობის კანდიდატია წარმოდგენილი, როგორც უკვე ეს ჩვენოსმენელებმა იციან. ნიკო,
მადლობა. კეთი ბერძენიშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასალმებთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9 საათი და 9 წუთი. ახლა გეტყვით მოკლედ თუ რა მოგიმზადეთ დღეს. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები დღეს შეეხება მიმართვას, რომელიც ამ დაცვის სფეროში არსებულ არასამთავრობოებმა გააკეთეს და განცხადებას დღეს გააკეთებენ. თან ვიდრე ისინი გააკეთებდნენ, თქვენც გეცოდინებათ, თუ რაზე იქნება ლაპარაკეს ეს კოალიცია ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში და პირველ საათზე აპირებენ, რომ საგანგებო განცხადება გავრცელონ, მიმართონ საქართველოს ხელისუფლებას. მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 30-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია არის შეერთებული ამ მიმართვას. და ლაპარაკი არის არასამთავრობო სექტორის როლზე ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებში და ხედვა როგორი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონკრეტულ პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. ბევრი ადამიანი აწერს ამას ხელს, ჩვენთან იქნებიან ორნი მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო გვენეტაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კვლევის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე. კაცების მეორე ნახევარში მოხდება ეს. მანამდე ნუ გუშინაც მოხდა, იმაზე გვქნება ლაპარაკი, დღეს რაც არის დაგეგმილი იმაზეც ვილაპარაკებთ და ჩვენი თანაწამყვანების დაგვეხმარებიან, რომ გადაცემა უფრო საინტერესო იყოს. ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ჭიათურის მაღაროებში შემდეგ გაფიცვის ტალღამ გადაუარა საქართველოს რკინიგზასაც. გუშინ ხელფასების მომატების და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 2 საათით გაიფიცნენ თბილისის მახარისხებელი დეპოს თანამშრომლები. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ და რკინიგზის პროფკავშირმა გამაფრთხილებელი გაფიცვის მოწყობის გადაწყვეტილება მიიღო. მას შემდეგ რაც საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას შეხვდნენ, მაგრამ შეხვედრის შედეგი არ გამოუღია. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს რკინიგზის პირველი სამართველოს მახარისხებელი დეპო, რომელიც თბილისის გარეუბანში აფრიკის სახელით ცნობილ დასახლებაში მდებარეობს, 2 საათით რკინიგზელთა საპროტესტო მოძრაობის ცენტრად იქცა. აქციაში მონაწილე 100-მდე ადამიანმა, ძირითადად მემანქანეებმა, მათმათანაშემწეებმა და ზეინკლებმა დეპოს სრული პარალიზება მოახდინეს.
2 საათით გაჩერდა მოძრაობა, გაჩერდა მთლიანად ხაშურის დეპო, საპრედის დეპო, ჩვენ დეპო, თბილისის დეპო და ყველა მომაცეთი მოტორები ელი არ გასულა, არც ერთი მომავალი დეპოდან არ გასულა.
თუმცა 2 საათის შემდეგ დეპოში კვლავ სამუშაო ატმოსფერო იდგა. მაზუჩი ამოგანგლული ზეინკლები ალეკო ჭულუხაძე და მამუკა ფერაძე ლოკომოტივის უზარმაზარ ძრავას ჩახკირკიტებდნენ.
ხელფასების მომადებას ვითხოვთ. ზეინკლები ვართ. პერიოდული სამხრო არის, სადაც ხდება ერმოლის შეკეთება. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი და. გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები. დაგვიგეს ზედზე ნახევრს უკვე ხელფასები. და ახლა გვითხოვოთ მომადებას ამ ხელფასებისას. იმდენი უნდა ქონდეს, რომ ყოფნიდე, რაც ქონდა ის ამიტომ რა. 750 800 ლარამ თუ ქონდა. ხო, და ახლა გვაქვს 600 ლარი.
აი ჩვენ მორალს ეს გავაკეთოთ, ხო, ელმავალი არ იმოძრავებს. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ, ეს ვერ წავა. ხო, და ჩვენ ყველაზე დაბალი ხელფასები ჩვენ გვაქვს. სტარტის შოლტი კიდე, დაბაგი. ანუ ის მაგი
კაპიცუაში მონაწილე რკინიგზის თანამშრომელთა კიდევ ერთი მოთხოვნა შრომის პირობების გაუმჯობესება შეეხება. დეპოს თანამშრომლების თქმით, გარდა იმისა, რომ ძიმე პირობებში უწევთ შრომა, რეგულარულად არ ურიგდებათ სპეცდანსაცმელიც.
ძალიან ყურადღებამ ესწრებს ამაზე, ანუ მე-19, აი მე-18 საუკუნეში რო იყო დაახლოებით აი ეგეთი ტიპის მუშაობა მედის, აი დღესაც, ნუ 21 საუკუნე და რა ვიცი, აი ვითხოვთ ჩვენ ძალიან ხროს თანამშრომლებიც, რა ვიცი, ყველანი საერთოდ ერთ პოზიციაზე ვართ, აი ესე შეჯამებულები, რომ გვინდა რაღაცნაირად რომ აი ყველაფერი გამოსოდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან გაუსაზლესი პირობებია რა.
უნდა ითქვას, რომ 24 ოქტომბრის გამაფრთხილებელ აქციას წინ უძღოდა რამდენიმე დღიანი საპროტესტო გამოსვლა და პროფკავშირების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება საქართველოს რკინიგზის მესვეურებთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს რკინიგზის სახელით განცხადება კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი გაგნიძემ გააკეთა.
დამატებით 11 მილიონი ლარი სახელფასო ფონდის ზრდა იწევს კომპანიის ღირებულების შემცირებას 100 მილიონ ლარზე უფრო მეტი ხეთ და აღნიშნულზე გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართულობა როგორც აქციონერის.
მოგვიანებით საქართველოს რკინიგზამ ოფიციალურ ვებსაიტის საშუალებით გააცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც იმის გამო, რომ ყოფილი გენერალური დირექტორის უფლებამოსილება შეჩერებულია, ახლის დანიშნვამდე დირექტორთა საბჭო ვერ შეიკრიბება და შესაბამისად ვერც ბიუჯეტის პარამეტრებს შეცვლის. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
თანამშრომლებს კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. სიფრთხილით მოეკიდეთ გარდამავალ პერიოდს და თავი შეიკავეთ რადიკალური ქმედებებისგან. პასუხისმგებლობით მოეკიდეთ საკუთარ ვალდებულებებს, რადგანაც საქართველოს რკინიგზის 85% ტვირთებისა არის საერთაშორისო. შემოდგომა არის სპეც ტვირთების, მათ შორის ხორბლის იმპორტის პერიოდი და საჭიროა გეგმა ზომიერი მომსახურება. გარდა ამისა, საქართველოს რკინიგზა არის ინვესტორების ინტერესის ქვეშ. ნებისმიერი შეფერხება კი საქართველოს რკინიგზისთვის და სახელმწიფოსთვის საფრთხის შემცველი და ზიანის მომტანია.
24 ოქტომბერს სააგენტო Interpress News-თან საუბრისას მსგავსი შინაარსის განცხადება გააკეთა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეობის კანდიდატმა. კანდიდატმა დიმიტრი კუმსიაშვილმაც, რომლის თქმითაც უახლოეს დღეებში დაინიშნება რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც მაქსიმალურად სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს. რკინიგზელთა მოთხოვნებსა და გაფიცვას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც 24 ოქტომბერს პარლამენტში უმცირესობის მიწვევით იმყოფებოდა.
რკინიგზაში მე არ ვიყავი, ამ კონდა მიზაობა და ავლოდებოდი რკინიგზის თანამშრომლების გაფიცვას. Я организовал этот алгоритм из саботажиц киго, наверное,დაც мне ისე რომ იქ ხელფასები გაცილებით უკეთესია ვიდრე სხვა სფეროებში, თუმცა ესეც უნდა განვიხილოთ.
Сорет ам განხილვის შემდეგ გადაწყვეტენ პროფკავშირების წარმომადგენლები გააგრძელონ თუ არა საომავლოდ გაფიცვა. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ყველა მათი მოთხოვნა კაფიოდა არგუმენტირებული.
Тихо, кари конкретные проценты, რომელიც თანამდებობაზე როგორი დაუშვოთ სახელმწიფო განაკვეთი უნდა იყოს და როგორი უნდა განხორციელდეს ეს ზრდა ან სახელმწიფო განაკვეთების. კონკრეტული შეთავაზებები არის, კონკრეტული რესურსი არის ნანახი და საიდან შეიძლება ამ სახელმწიფოს დაუშვოთ გაზრდა. ეს არის შეთავაზებული პროფკავშირების მხრიდან, რომელიც ეკონომისტებით და იურისტებით მუშაობდნენ ამ თემაზე თვეების განმავლობაში.
ირაკლი პეტრიაშვილი იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკების შემდგომი რაუნდის შედეგი ისეთი იქნება, რომ რკინიგზელებს არ მოუწევთ მუქარი შესრულება და გაფიცვის სრულმასშტაბიან ფორმაზე გადასვლა.
ჯიმშერ ეხვეშვილი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემა 15 წუთია და ის დროა, რომ გითხრათ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში.
დღეს 12 საათზე საქართველოს პარლამენტის სხდომა გამართება ქუთაისში, სადაც თავრობის შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს ეყრება კენჭი. სხვა ამბებს რაც შეეხება ფოთის საზღვაო ნავსადგურის თანამშრომლები წინასწარ ინფორმაციით დღეს 9 საათიდან დაიწყეს გამაფრთხილებელი გაფიცვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ პიკის თანამშრომლების აქცია გამართება. პიკის თანამშრომლები ქუთაისში პარლამენტის წინაც აპირებენ დღეს აქციის გამართვას. პრაიმტაიმის პრესკლუბში საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობა 2-ის თავმჯდომარე ალექსანდრე შალამბერიძე მართავს პრესკონფერენციას. თავისუფალი საქართველოს ოფისში გია ყრუაშვილი მართავს ბრიფინგს. ირაკლი პეტრიაშვილს საბოტაჟი ადანაშაულებს. ის დღეს ირაკლი პეტრიაშვილი პრაიმტაიმის პრესკლუბის სტუმარი იქნება და მოგვიანებით პრესკონფერენციას გამართავს ისიც. ემიგრანტები აპირებენ პრესკონფერენციის გამართვას დღეს თბილისში, ჰოლიდეი ინში. უცხოეთში ემიგრანტების მდგომარეობაზე ილაპარაკებენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საქართველოს სასამართლო სისტემის ელექტრონული რესურსების მონიტორინგის შედეგებს წარმოადგენს. აფხაზეთიდან დევნილები ქუთაისში კოპიტნარის სამხედრო დასახლებაში ლელა გულედანის მხარდამჭერ განცხადებას გააკეთებენ. მათ მანამდეც განაცხადეს, რომ მხარს უჭერენ ლელა გულედანს ლტოლთა და განსახლების მინისტრის მოადგილეობის კანდიდატურა, რომ იყოს ის კანდიდატი. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საქართველოს ხელისუფლებისადმი მიმართვას გავრცელებს დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში.
და მიმართვაზე ჩვენც ვილაპარაკებთ დაახლოებით ესე 20 წუთში სტუმრებთან ერთად. ვაგდებთ გადაცემას 17 წუთია 10-ის და მოდი ახლა ვილაპარაკოთ სოციალურ ქსელებზე, რა იყო მნიშვნელოვანი იქ, რა იყო პოპულარული, რას განიხილავდნენ. თათო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, აბა კისმენთ.
დილამშვიდობის. რა თქმა უნდა, გუშინ ბიზინა ივანიშვილის სტუმრობა პარლამენტში იქნებოდა სოციალურ ქსელებში აქტუალური თემა და ამაზე ბევრი თავის მახვილ გონებულ კომენტარსაც დაწერდა. თუმცა განსაკუთრებული გამოხმაურება მოყვა, ანუ სხდომის მიმდინარეობაში ბევრი უყურებდა პარალელად წერდნენ ხოლმე. თქვა, განსაკუთრებული გამოხმაურება მოყვა გოგა ხაჩიძის თხოვნას ბიძინა ივანიშვილისადმი, რომ მოყოლა მას ანეკდოტი, ხო? ამ შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში ერთი და იგივე ანეკდოტი წერდა ძალიან ბევრი ადამიანი. მოკეთეს არის ძველი ანეკდოტის ინტერპრეტირება, არ ვიცი ძველი ანეკდოტი როგორ შარს, თუმცა როგორც ამიხსნეს ეს. არ არის უცმაწური, ძალიან მარტივი რაღაც ისეთი ანეკდოტია. გადაცმულ შაშკინს ნიუ-იორკის ქუჩებში შეხვდება ბოშა და მკითხაობას დაუწყებს. შეშორეულ ქვეყანაში პატიმრებს აწამებდი და სასამართლოს გამოეკეციო ბოშა ესე ეტყვის თურმე. შაშკინი დაიბნევა, საიდან მიცანია და ბოშა უცებ აუხსნის, რომ ახალაია ვარ, როგორ ვერ მცნობო. ამ ანეკდოტს აკოპირებდა და გავრცელებდა მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანი. ალბათ გავრცელებდნენ ფორუმჯიზეც, თუმცა პრობლემა ფორუმჯის შექმნა გუშინ ის, რომ რაღაც დროის განმავლობაში ფორუმჯი იყო გათიშული, ვერ ახერხებდი ჩესვლას. მიზეზი მე როგორც გავიგე იყო კავკასუსი და არა მარტო ფორუმჯი, რამდენიმე საიტი გაითიშა გუშინ კიდევ. სააბედნიეროდ ეს პრობლემა მალევე მოგვარდა, მალევე აღდგა ისევ ინტერნეტის ასეთი ექსელების და ფორუმების მუშაობა, ანუ ყველა იმ საიტის, რომელიც კავკასიაზე იყო მერტე.
ეს ხდება ხოლმე გუშინ წინ იყო ამაზონის სერვერების პრობლემების გამო, ნახევარი ინტერნეტი გათიშული.
თუმცა კავკასიის პრობლემა ამ შემთხვევაში საგულისხმოა, რატომ გუშინ წინ 4G-მ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამია სანადირაძე კავკასიის დამფუძნებელი აპირებს, რომ ჩაატაროს პრესკონფერენცია, ისაუბროს ფერლიკ საკითხებზე, შესაძლოა მან, არ ვიცი, სარჩელი ჩაიტანოს და მოიტანოს კავკასიის დაბრუნება.
ამ შემთხვევაში,
თუმცა ამას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება თავის დროზე, როგორც თუ რაც 2-3 წლის წინ მამია სანადირაძე იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პერსონა ინტერნეტში, ნიუ-იორკში, ესეთი სადეზინფორმაციო სააგენტო იყო მაშინ. რამდენიმე ვიდეო არტიც გააკეთა მამია და ხალხი, იყო ესეთი სერიალი და ეს სერიები თავიდან გაქრა
კავკასიის ონლაინში,
ეთიშებოდა, გლობალი ეთიშებოდა მაშინ და აქტუალური გახდა სერიები. მეც რაღაც რამდენჯერმე ვნახე, ძალიან მიხალისე. თქვენს გირჩევთ ნიუ-იორკის ჩენელს გადაავლოთ. თვალი ძალიან საინტერესოა.
რაგი მადლობა დათო, დათოჭი ხალხზე გახლდათ. ეს 9 საათი და 20 წუთია. გაცემას ცოტა ხანში გავხსერებ სპორტის ამბების, მაგრამ მანამდე სპორტამდე ამინდია კარგიო, ნათქვამია. ეხლა თქვი მე ზუსტად და ამიტომაც უკვე ნათქვამია. აბა ნინო გითხარი დასველოდი დღეს.
ეს ნალექი არც არ არის ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით. კვლავაც არ არის დიდი და მკვეთრი სხვაობა უკვე დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შორის ჰაერის ტემპერატურის მხრივ. ბათუმში 23 გრადუსი იქნება, სოხუმში 22, ფოთში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი, მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში 24 გრადუსი, ამბროლაურში 18, ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო, გორში 22, ცხინვალში 21, 21 გრადუსი იქნება სიღნაღშიც, რუსთავში 22 გრადუსამდე დათბება, თელავში პლუს 24 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გუდაურში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 16 გრადუსი, თბილისში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდევი.
სამოქალაქო აქტივობისა და სახელმწიფო.
მადლობა ნინო, ბოლოში ტექნიკური ხარვეზის გამო სულ სხვა რაღაცა გაიცმა, მაგრამ ნინო გალაშვილმა გააცნოთ ამინდის პროგნოზი, რაც გაიცმა ახლა ამას ცოტა ხანში მოვისმენთ, აქედან დაწყვეტს, მაგრამ ჯერ სპორტის ამბები გამოაცხადე და იქნება სპორტის ამბები, როგორც თქვით ისე ოთომაღლაკელი წერჩა ქართა სტუდიაში. დიდოპირობიშოთ გითხარი, აბა რა ხდება
მშრომელი. გუშინ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის დარჩენილი რვა შეხვედრა ჩატარდა და რამდენიმე ძალიან საინტერესო შედეგი დაფიქსირდა. ყურადღება სწორედ მაჩზე გავამახვილებ, მადრიდის რეალი, რომელსაც აქამდე ჯგუფში 100%-იანი მაჩვენებელი ჰქონდა, დორტმუნდთან 1-2 დამარცხდა, ამავე ქვეჯ ჯგუფში ამსტერდამის აიაქსი მანჩესტერ სიტის შეხვდა და 3-1 გაუმასპინძლდა და პლეიოფში გასვლის შანსი შეინარჩუნა. ზედიზედ მესამე შეხვედრა მოიგო ესპანურმა მალაგამ, გუშინ მან მილანს ძლია, სამი ტურის შემდეგ მილანს 4 ქულა აქვს და ჯგუფიდან გასასვლელად რუსულ ზენითთან და ბელგიურ ანდელეხთან ძიმე კონკურენცია მოუწევს. ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში პირველი მარცხი იწვია ლონდონის არსენალმა და საკუთარ მოედანზე არსენ ვენგერის გუნდმა გუშინ გერმანულ შალკესთან 2 უპასუხო გოლი გაუშვა. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს რეალური მფლობელის გამოსავლენად კი საქმე შეიძლება სასამართლო პროცესებამდე მივიდეს. საქართველოში პოლიტიკური გარემოს შეცვლის შემდეგ ბევრმა ბიზნესმენმა გამოთქვა უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების სურვილი და ქართულ სპორტულ გამოცემებში ბოლო დროს არაერთგზის დაიწერა, რომ შეიძლებოდა აქტუალური დინამოს თემაც გამხდარიყო. ვარაუდი გუშინ გამართლდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და დინამოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მერამ შორდანიამ, რომელიც ჟამათ ჰოლანდიურ ვიტესის პრეზიდენტია. თბილისში ჩამოსვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, იგი თბილისში იყო ეს დღეები, გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომელიც ფეისბუქის საშუალებით გავრცელა. ჟორდანიამ თბილისის დინამოს ყოფილ და ამჟამინდელ ხელმძღვანელებს მოუწოდა ერთმანეთს შეხვდნენ და მშვიდად გაარკვიონ კლუბის კანონიერი მფლობელის ვინაობა. დინამოს პირველი მფლობელისადმი დაბრუნების საკითხი არ არის ახალი და დღეს არ წამოჭრილა, იგი აქტუალურია 2001 წლიდან და სწორედ იმ მომენტიდან, როდესაც კლუბის მენეჯმენტს ძალისმიერი ფორმით ჯგუფით მართვის უფლებები ჩამოართვესო. ამბობს მერაბ ჟორდანია და იქვე დაზიანს მოლაპარაკების არასასურველი შედეგით დასრულების შემთხვევაში ეს საკითხი სასამართლო დავის საგანი შეიძლება გახდესო. დინამოს ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას ოფიციალურ განცხადება სავარაუდოდ ამჟამინდელმა ხელმძღვანელობამ უნდა გააკეთოს ოფიციალური განცხადება სავარაუდოდ დღეს ან ხვალა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა კი მზადყოფნას გამოთქვამს მხარეებს შორის მოლაპარაკებისას შუამრავლის როლი იკისროს.
პრინციპში
ხო,
განვითარდება
მოვლენები. ბოლოს ერთი მოკლე თვითყვი ერთ აქტუალურ საკითხზეც, შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატ მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინს განაცხადა, რომ სამინისტროს საფეხბურთო კლუბ გორის დილას და საკალათბურთო კლუბ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შსსს დაფინანსებას არ შეუწყვეტს. ესია ამ ეტაპზე.
მადლობა ბატონო. აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 24 წუთია და ახლა შემოგვისმენთ ერთ გადაცემას, უბრალოდ ნაწყვეტ გადაცემას, ჩვენს სადისკუსიო მაგიდასთან ყოველ კვირას გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში და ამჯერად თემა არის ესეთი: სამოქალაქო საზოგადოება ახალ რეალობაში. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეკითხვა არის გაჩენილი, შეიძლება თუ არა არჩევნების შემდეგ რაღაცა რა უნდა იყოს როლი სამოქალაქო საზოგადოების ახალ რეალობაში, უკვე შეიძლება თუ არა განისაზღვროს რა არის ეს ახალი როლი. და სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ სტუმრები პოლიტოლოგი გიანო დია და ჟურნალისტი ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია. მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა ლაპარაკს და მოისმინეთ ამ ლაპარაკის შემოკლებული ვერსია კი არ და ნაწყვეტი.
სამოქალაქო აქტივობისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე რო ვისაუბროთ, როგორია ეს ურთიერთობა ან როგორ უნდა იყოს?
ხო, ეგ არის სისტემა, ალბათ, რომელიც არის გამოწვევა დღეს როგორც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, ისე ალბათ ხელისუფლებისთვის. თუ ვიმსჯელებთ განვლილ პერიოდზე, რა თქმა უნდა, იყო რაღაც თითქოს თანამშრომლობის ელემენტები ხელისუფლებასთან, მაგრამ ალბათ ამას უფრო ვსებდო თანამშრომლობის ფორმა ქონდა, ანუ ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან იმის ისე ნერება, რომ ის თანამშრომლობს საზოგადოებასთან და მას უნდა მოისმინოს ადამიანების ხმა. და ზუსტად იმ გარემოებამ, რომ დღეს შეიცვალა ვითარება და რეალურად გაწონა სწორდა ძალები და არ არის ასე ვთქვათ ერთპარტიული მართველობა ქვეყანაში, ეს უდიდესი გამოწვევების წინაშე აყენებს სამოქალაქო საზოგადოებას. ალბათ საჭირო გახდება ძირეული გადახედვა თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, როგორ იმუშავებს მომავალში ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ რეალურად იწყება რთული და ამავდროულად ძალიან საინტერესო პროცესები. და სამოქალაქო საზოგადოებას ალბათ მართებს დაფიქრება იმაზე, რომ მთელი მისი რესურსი ისევ არ წავიდეს ხელისუფლებაში, როგორც ეს მოხდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, და მეორე ის, რომ მართებს ძალიან დიდი შრომა იმისათვის, რომ იყოს მზად, თვითონ საზოგადოება იყოს მზად აი ამ რთული პროცესებისაც. ძალიან დიდი შრომა გასაწევი, რომ ჩამოვაყალიბოთ რაღაცნაირად ურთიერთობის სისტემა ხელისუფლებასთან. ანუ ისევე როგორც ეს თქვა მოდარაჯე ძალის როლი ვიკისროთ, ასევე თანამშრომლობის ფუნქციები ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე თქვენ გარკვეულწილად უკვე შეეხეთ წარსულის გამოცდილებას. თქვენ ბიძანეთ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე არის ის, რომ არ წავიდეს რესურსი, ანუ სამოქალაქო აქტივისტები პოლიტიკაში არ წავიდნენ. ხო, ამას გულისხმობდი და გვაქვს ჩვენ ამის გამოცდილება. თქვა ვარდების რევოლუციის შემდეგ სწორედ ეს პროცესი იყო. ბატონი გია არის სწორედ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნიმუში ამისი.
მეორე თაობა ვიყავი
შემდეგ. მაგრამ ესე ზოგადად თუ შევაფასებთ, მაინც ვთქვათ საზოგადოების თვალში თქვენ ახმული იყავით, როგორც სწორედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი და შემდეგ იყავით პოლიტიკაში. თუ შეიძლება ეს გამოცდილება, რომ თქვათ ამჯერად რამდენად არის ეს გამოწვევა და შემდეგ აი თანამშრომლობა ფსევდო თანამშრომლობაზეც ვისაუბროთ.
ჩემთვის ზოგადად ეს გამოწვევა არ არის საერთოდ, ეს ნორმალური როტაციაა, თქვათ ხელისუფლების ბაში ხალხი საიდანღაც უნდა მოვიდეს და ერთ-ერთი ასეთი არის სამოქალაქო საზოგადოება. Ну, ახლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ყოფილი ხელისუფლების დიდი ნაწილი სამოქალაქო სექტორიდან არის მოსული, შეიძლება პირიქით პროცესიც წავიდეს, რომ ვიღაცა სამოქალაქო სექტორში აღმოჩნდეს ყოფილი ხელისუფლებიდან, ამაში თავისთავად არავითარ პრობლემას მე არ ხედავ. ეს ნორმალურია, ისევე როგორც ნორმალურია ის, რომ ხელისუფლება თქვა თანამშრომლობის რეჟიმშია რაღაც ერთნაწილთან სამოქალაქო საზოგადოების ვიღაცასთან უფრო კონფრონტაცია, თვითონ სამოქალაქო საზოგადოები უნდა იყოს შინაგან პლურალისტური და სხვადასხვა შეხედულებების მატარებელი. Ну, თანდათანობით მივდივართ ჩვენ აქამდე. ახლა ჩვენ რაღაც გქონდა ისე წარმოდგენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის რაღაც ერთი გუნდი რაღაც შინაგანად, რომელიც რაღაც ერთ პოზიციაზე დგას და ეს არ არის ალბათ უნებრივი. ხო, დიდი ერთადი პრობლემა სამოქალაქო საზოგადოებისა მაინც ის არის, რომ მას არ აქვს ისეთი სოციალური ძალა. მისი გავლენა ემყარება არა იმას, რომ ის წარმოადგენს რაღაც საზოგადოების რაღაც დიდ სფეროს, არამედ ის წარმოადგენს რაღაც პროფესიულ კომპეტენციას და მეორე მხრივ ის არის რაღაცნაირი შუამავალი ხელისუფლებასა და დასავლეთ შორის, ანუ დონორთა საზოგადოებას შორის და შესაბამისად გავლენა მისი გარკულად დამოკიდებულია იმაზე, ხელისუფლება განწყობილია თუ არა მოუსმინოს დასავლეს, თქვა და პატივის წეს რაღაც დასავლურ ღირებულებებს.
ანუ თქვენთვის ასოცირდება არასამთავრობოები დასავლეთთან ურთიერთობა?
Ну, я говорю, полагаю, что ассоциируется, потому что это факты, а, так сказать. Ну, из традиционных там NGO самопросов сезахиан ак არის გაერთიანებული ადამიანები ძირითადად, რომლებიც თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატიის, ანუ დასავლური ღირებულებებით საზრდოობენ, მათიცავენ და რომელთა რესურსებიც ძირითადად იქიდან მოდის, სამწუხაროდ არა საქართველოსდან, მაგრამ ჩვენ ვიცავთ, так сказать, იმ ღირებულებებს, რასაც ვიცავთ.
ანუ ღირებულებებს
და კარგად გავაკეთებთ ამას და თანამდებულად და პრინციპულად და სწორად, იმდენად კარგები ვართ თუ არ გავაკეთებთ ამათ კარგად და თანამდებულად და სწორად, ესე იგი არა ვართ კარგები.
ხო და როგორ არის საქმე, კარგები ვართ თუ არა ვართ კარგები?
Ну, მრავალფეროვანები ვართ, თქვა, სხვადასხვა აზრები გვაქვს, მაგრამ ჩემი აზრით პრინციპში სამოქალაქო სექტორი არსებობს, რაღაც მისი ხმა ისმის, ასე თქვა, რაღაც გავლენა მას ძალიან დიდი არა, მაგრამ შეიძლება რაღაც გავლენა აქვს და ჯერჯერობით ნაადრევია მაინც მე პროგნოზები არ მიყვარს, მაგრამ ისე ჩანს, რომ მას აქვს შანსი, რაც უფრო გაყოფილია ხელისუფლება, რაც უფრო სხვადასხვა დინებებია ხელისუფლებაში და მთლიანად პოლიტიკურ სპექტრში, მის უფრო მეტი შანსი ეძლევა სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ იყოს უფრო გავლენიანი.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგედასთან, რომლის ნახევარი წარმოგვიშვენია გრძელი გადაცემას 15 წუთიანი დაახლოებით. სრულად შეგძლიათ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ www.radiotavisupleba.ge. საინტერესო დისკუსია იყო, მე ნახავდი თქვენს ადგილას ბოლომდე დილის გადაცემის ფორმატში, ვერ ვახერხებ ხოლმე გაშვებას, მაგრამ ნუ
თუმცა დღევანდელ დილის გადაცემაში ერთგვარად გაგრძელება იქნება ამ თემის.
სულ რაღაც დაახლოებით ესე 7 წუთში სწორედ ამ თემას გავაგრძელებ, თქვენ სხვა კუთხით, სხვა არასამთავრობო სხვა კი არა ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში არის ესეთი კოალიცია, რომელიც დღეს პირველ სადაც გააკეთებს მიმართვას. 30-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია არის შეერთებული მიმართვაზე, მიმართვის არსე ვილაპარაკებს სულ ცოტა ხანში, 7 წუთში როგორც უკვე გითხარით. მანამდე ეხა ნინო ჯერმოდი გითხარი ახალი ამბები და მე კიდე გვექნება ეკონომიკის ამბებიც.
მე შეიძლება კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს ქუთაისში პარლამენტის ხდომა, რომელზეც მინისტრთა ახალი კაბინეტი უნდა დამტკიცდეს 12 საათზე დაიწყება, კენჭსუყრიან ასევე სამთავრობო პროგრამასაც. ცნობილია ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე სამი კანდიდატურის ვინაობა, ესენია არმაზ ახოლედიანი, ჯემალ ფუტკარაძე და არჩილ ხაბაზი. სულახლო მომავალში გაირკვევა თუ რომელი მათგანი დაიკავებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს. დღეს 9 საათიდან ფოთის საზღვაო ნავსადგურის თანამშრომლები ნავსადგურის მუშაკთა პროფკავშირის ორგანიზებით გამაფრთხილებელ აქციას მართავენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დღეს საქართველოს სასამართლო სისტემის ელექტრონული რესურსების მონიტორინგის შედეგებს წარმოადგენს, ილაპარაკებენ თუ რამდენად გამართულია ეს სისტემა და რამდენად გამჭვირვალე მოქალაქეებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დღეს ხელისუფლებისადმი მიმართვას გავრცელებს, როგორც უკვე ნიკომაც გითხრათ, მიმართვას 30-ზე მეტი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია უერთდება. ორგანიზაციების წარმომადგენლები ილაპარაკებენ არასამთავრობო სექტორის როლზე ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებში და თავიანთ ხედვებზე პრობლემათა გადაწყვეტაში. უცხოეთს რაც შეეხება, გაეროს უშიშრობის საბჭო მოუწოდებს სირიის მთავრობასა და ამბოხებულ ჯგუფებს, რომ გამოაცხადონ 4-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა და დაუკავშირონ ეს ისლამურ დღესასწაულს ეიდ ალ-ადჰას, რომელიც ხვალ იწყება. თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალურად არ არის ცნობილი სირიის მთავრობის პოზიცია და ასევე მინიმუმ ერთი დაჯგუფება აცხადებს უარს ცეცხლის შეწყვეტაზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას. ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით რეზო საყელარიშვილი არის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დღეს ძირითადი თემა ყველამ ვიცით რაც არის, მთავრობის დამტკიცება მოხდება, ჯერჯერობით კლავინდებურად ბოლონდე გაწერილი არ არის სამთავრობო პრიორიტეტები და ღონისძიებები, რომელიც განხორციელებაც უახლოეს პერიოდის განმავლობაში თუ ამ გუნდს მოუწევს, რომელსაც დღეს პარლამენტი დაამტკიცებს. ძირითადად რა მესიჯებია გამოშვებული ბიზნეს ეკონომიკის ფრონტზე ეს ბოლო დღეების, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენების დროსაც გაჟღერდა და რამდენიმე საინტერესოს მოხმობა შეიძლება აქედან. პირველ რიგში შეეხება საგადასახადო კანონმდებლობას, ითქვა, რომ არანაირად არ მოხდება არსებული საგადასახადო განაკვეთების გადახედვა, ერთადერთი რაშიც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხება გადასახადების და ანგარიშების გადახდის, ანუ ადმინისტრირების ნაწილი შეიცვლება საფუძვლიანად, ვინაიდან სწორედ აქ იდო ყველაზე დიდი პრობლემები. განსხვავებული მონაცემებია ჯერჯერობით საბიუჯეტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გამომდინარე იქიდან, რომ არსებითად ამ მომენტისთვისაც ვერ მოხერხდა საბოლოო სურათის გამოკვეთა რა ხდება სახელმწიფო ხაზინაში, რა რეზერვები არსებობს და როგორ არის მდგომარეობა შემოსავლების აკრეფის თვალსაზრისით. გესმის სხვადასხვა ციფრები, დაწყებული 200 მილიონიდან და დამთავრებული 2 მილიარდით, აი ამ დიაპაზონში არის თანხები, რაც შეიძლება სახელმწიფო
დიდი დიაპაზონი გამოდის.
საკმაოდ დიდი დიაპაზონია და შესაბამისად შესაძლებლობების განსხვავებული, რაც წეს დიაპაზონში არსებული თანხები იძლევა. საგულისხმოა, რომ რამდენიმე მინიშნება გაკეთდა წინა ხელისუფლების დროს დაწყებულ მსხვილ პროექტებთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, აღარ არის ლაპარაკი ლაზიკის პროექტის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მთლიანად, ასე ვთქვათ, უარყოფაზე. ლაპარაკია, რომ ლაზიკის პროექტი იმ სახით, რა სახითაც არ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, იქ ახალი ქალაქის მშენებლობა არ იქნება, თუმცა რამდენიმე ინფრასტრუქტურული წამოწყება, რაც იქ არსებობდა,
პორტი შეიძლება აშენდეს, ხო?
საინტერესოდ არის მიჩნეული და ყოველ შემთხვევაში მისი განხილვა გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგიდან რიგიდან ეს თემა მყისიერი სახით არ მოიხსნება. Ну, არის კიდევ რამდენიმე დეტალური საკითხი, შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის, ალბათ დღეს მთავრობის დამტკიცების დროსაც კიდევ ერთხელ იქნება ამებზე საუბარი და ხვალიდან, ანუ შეფეთვიდან, არ ვიცი უფრო დეტალურად შეგვეძლება საშუალება, გვექნება საშუალება ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორი იქნება ახალი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა.
მადლობა რეზო. რეზო საყვარელი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ჯერ შეგახსენებთ, რომ თქვენთან რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და კონსმენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ვულაპარაკებთ აირაზე. კოალიცია ადამიანის უფლებების ჯანდაცვის სფეროში არცელებს განცხადებას, რომელსაც ხელს აწერს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი და საერთაშორისო, და განცხადების არსი არის ის, რომ არასამთავრობოები გამოხატავენ მზაობას წვლილი შეიტანონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაში. დღეს ჩვენთან არის ორი სტუმარი ყავს დილამშვიდობის შესაბამებმა, ნინო გვენეტაძე, არასრულწლოვანთა მასწავლებლების კლუბის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის მდომარე და მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე ამოსვლებელი დირექტორი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რა ვიცი, რომელი პასუხებთ, რა არის მიმართვის არსი? ანუ გასაგებია, რომ არასამთავრობოებს უნდათ თუ მზად არიან, რომ ქვეყნის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი შეიტანონ. კერძოდ რა როლი შეიძლება დაეკისროს აქ სამოქალაქო საზოგადოებას და თქვენს ორგანიზაციებს, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ?
მოგესალმებით. თქვენ სწორად ბრძანეთ. ეს უკვე 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი მიზანია მიმართოთ ახლადარჩეულ პარლამენტს და შევთავაზოთ თანამშრომლობა. ჩვენ გაგვაჩნია ინტელექტუალური რესურსები, გაგვაჩნია ძალისხმევა, რომ ჩვენი ცოდნა მოვახმაროთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც და ჩავერთოთ აქტიურად იმ პროცესში, რომელიც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს. კერძოდ, ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივები, წინადადებების დამუშავება, იმ ქმედითი მექანიზმების შემუშავებაში ხელშეწყობა, რომელიც ხელშეუწყობს რეალურად ადამიანის უფლებების დაცვას. მთავარი ჩვენი ამოცანა, რომ ხელი შეუწყოთ და დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი ამოსავალი წერტილი იქნება ადამიანების უფლების დაცვა, ისეთ სოციალურ სფეროში, როგორცაა ჯანდაცვა. მაგრამ მე მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ 40 არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი ძალიან ფართოა. ეს მოიცავს განათლების სფეროს, დასაქმების, მართსაჯულების საკითხებს და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში კოალიციის მიმართვის ძირითადი მიზანი მაინც არის ადამიანის უფლებების დაცვა ჯანდაცვის სფეროში. მაგრამ
თუ გაქვს წარმოდგენილი, როგორი შეიძლება იყოს ფორმა ამ თანამშრომლობისა? აქამდე თვითონ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობდნენ, რომ აქვთ რაღაცა სახის შეხება მაშინ მთავრობასთან, გარკვეულ პროექტებზე თანამშრომლობდნენ ხოლმე. ახლა რაღაც როგორ წარმოგიდგენთ, უფრო მასშტაბურს ითხოვ თუ ხედავთ ხო, რომ როგორ შეიძლება რომ ეს გაკეთდეს? რანაირად შეიძლება მოხდეს, რომ 40 არასამთავრობომ ერთიანი პოზიცია შეაჯეროს თუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს თუ აი როგორ?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ნაწილი არასამთავრობო სექტორისა, რომელიც დღეს მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებებით. ფორმები შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი, ეს იყოს საკანონმდებლო წინადადებების და საექსპერტო დასკვნების მიწოდება, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ უცხოური პრაქტიკის და მოწინავე სტანდარტების დანერგვა საქართველოში და აი ამის კვლევა და შეთავაზება ხელისუფლებისთვის და იმეც ვიქონიებ, რომ ახლანდელი ხელისუფლება განსხვავებით წინა ხელისუფლებიდან, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისი კრიტიკული დასკვნებით გამოდიოდნენ, ძალიან ხშირად დებდნენ საკმაოდ ავტორიტეტულ დასკვნებს და კვლევებს, არ ითვალისწინებდა ან არ ისმენდა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ეს დასკვნები თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში ხდებოდა. ფორმა კოოპერაციის სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს უშუალოდ რაიმე ჯგუფების მიხედვით და სფეროების მიხედვით დანაწილება და სისტემატიური ვთქვათ შეხვედრა საპარლამენტო შესაბამის კომიტეტებთან, შეიძლება იყოს ფართო კოალიციის შექმნა, რომელიც იმუშავებს სხვადასხვა მიმართულებებით, სადაც გამოცდილება აქვს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, და ფორმაზე შეიძლება შეჯერება. ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ ინტელექტუალურ რესურსებს. იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა შედგება და ჩვენ მოვისმენთ, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების დამოკიდებულებასაც და მათ შემოთავაზებასაც, როგორი ფორმით ურჩევნიათ თანამშრომლობ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჯერან ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სფეროზე ვილაპარაკოთ. ალბათ აქაც არ არის ერთიანი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ. როგორ წარმოამდგენია, შავი და თეთრი პასუხები აქ არის და შეიძლება ორ განსხვავებულ ორგანიზაციებს სხვადასხვა მიდგომა ჰქონდეს. აქაც ალბათ მნიშვნელოვანია რაღაცნაირ თავად ორგანიზაციებს შორისაც
კოოპერაცია მოხდეს.
აქაც რამდენად არსებობს
კოოპერაცია? და სწორედ აი არასამთავრობოთა კოალიციის ხიბლი ის არის, რომ არ არის ერთიანი შეხედულება. არის მსჯელობა, არის სხვადასხვა გვარი ხედვა, მაგრამ პრობლემა ერთია და ის, რომ ეს პრობლემა არსებობს, ყველა ვჯერდებით, მაგრამ მისი განხორციელების და ვთქვათ რეკომენდაციების შემუშავების მექანიზმები შეიძლება სხვადასხვა გვარი იყოს და სწორედ არჩევ ვანი შემდეგ სწორედ შეჯერებაზე იქნება და იქნება საკანონმდებლო ორგანოზე. ჩვენი ამოცანა რომ შევთავაზოთ მრავალფეროვანი, ესე ვთქვათ, წინადადებები და ის რაც დღევანდელ სიტუაციაში საქართველოსთვის უფრო მისაღები იქნება.
და პირველ რიგში ორივე მინდა რომ მასო კიდევ ხოლმე ისმის რომ სხვადასხვა ორგანიზაცია შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება ქონდეს, მაგრამ რა ნაბეჯებია გადასადგმელი პირველ რიგში, რაზე შეიძლება ლაპარაკო?
მოგახსენებთ აი კონკრეტულ ჩემს სფეროზე, სადაც ჩვენ მუშაობის გამოცდილება უკვე გვაქვს, ეს არის არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფერო. ჩვენი ამ ინიციატივაში გაერთიანების მიზანი იყო ის, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ ხელისუფლებას და კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ გვერდით დგომის სურვილი. ამავდროულად უკვე ის ნამუშევარი, ის მზა მასალა, ის ხედვები, რაც ჩვენი ამ ხნის განმავლობაში მუშაობის შედეგად დაგროვდა, უკვე საკანონმდებლო წინადადებების სახით შევთავაზოთ. ჩვენი მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად ჩვენ გარკვეული პოლიტიკა გვაქვს უკვე შემუშავებული, კონკრეტულად არასრულწლოვანთა მართსაჯულების საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც ასევე ჯანდაცვაც ერთიანდება, როდესაც არასრულწლოვანი პაციენტის როლში გამოდის და ანუ დაზარალებული და ანუ მსხვერპლი ხშირად ურთიერთობისა და სხვა უამრავ კრიმინალურ ურთიერთობებს თან დაკავშირებით. თქვენ სავსებით მართებულად კითხულობთ, როგორ შეიძლება ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობდეს შეთანხმებულად, ან როგორი ორგანიზება გაუკეთოთ ამ საქმიანობას. ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, უმეტესობა მაინც, რომელიც დღეს ამ ინიციატივით გამოდის, გარკვეულწილად უკვე მომზადებულია თავისი წინადადებებით. გაერთიანება და შეჯერება ამ იდეებისა ასევე ურთიერთთანამშრომლობის გზით უნდა მოხდეს, ეს იქნება ღია დებატები, საჯარო გამოსვლები, პირველ ყოვლისა საზოგადოებასთან ესეთი ფართო ურთიერთობა, მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ჯერ საზოგადოებასთან უნდა შევთანხმდეთ, მას უნდა მოეწონოს ჩვენი ხედვა, ჩვენი მიმართულება და შემდგომ უკვე გაბედულად ჩვენ იმის გამოცდილებაც გვაქვს რომ კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები ან კონკრეტული ცვლილებები დამატები ან კონკრეტული ახალი საკანონმდებლო პროექტები წარმოადგინოთ და ნუ ეს უკვე ბუნებრივია იქნება საპარლამენტო ასე ვთქვათ კულუარების საკითხი, იქნება თუ არა მოწონებული ესა და ეს პოლიტიკა, იქნება თუ არა მართებულად მიღებული და შემდეგ ის პროცედურები წარიმართება. მე ვფიქრობ, ასეთი სერვისი ხელისუფლებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, კოალიციაში შემავალ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ ურთიერთობა უცხოელ კოლეგებთან, ისინი თვითონ ხშირად დადიან უცხოეთში, იცნობენ იმ მოწინავე სტანდარტულ მიმართულებებს, რომლებიც დღეს ევროპის მრავალ ქვეყანაშია, თუმცა სათავე ის, რომ ჩვენ მთავარ მიმართულებებზე სწორი ორიენტირი გავაკეთოთ, так ахлавия თანამშრომლობა საჭირო ხელისუფლებასთან. ჩვენ ვიცით მათი საარჩევნო პროგრამა, ვიცით მათი ძირითადი ხედვები და მიმართულებები და თუ აქ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თანხვედრა აქვთ, მაშინ რატომაც არ შეიძლება რომ ჩვენ ჩვენი ძალებით, ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი რეზერვით და რესურსით მათ გვერდით დაუდგეთ და შევთავაზოთ. თუმცა მე ვამბობ, არ მოველი რომ ეს იქნება ძალიან ხავერდოვანი ურთიერთობა, მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებას აქვს საკმაოდ ბევრი კითხვა და ძალიან სწრაფად ელოდება ის ცვლილებებს. ამ ხრივ კიდევ ვამბობ, ჩვენ სფეროებში ჩვენ გვაქვს გარკვეული მზა პროდუქცია, რომელიც შეგვიძლია მივაწოდოთ ხელისუფლებას და მერე მან მიიღოს ამ საკითხებზე გადაწყვეტილება.
რამდენად ქონიათ, მე მესმის რომ ჯერ ადრემ რომ თავრობა დღეს უნდა დაამტკიცონ, ვინმესთან შეხება იმ ხრივ, რომ შეიძლება არაოფიციალური, არაფორმალური, რამდენად მზაობა არის ვინმეს მხრიდან, რომ ეს ურთიერთობა შედგეს?
მე მოგახსენებ, ჩვენი მეპირადად და მრავალი ჩემი კოლეგა სამართლის სფეროზე ურთიერთობდით ასევე კოალიციასთან. ჩვენ გვქონდა საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომელიც სამართლებრივ საკითხებზე მუშაობდა და ჩვენ კარგად ვიცით იმ ადამიანების ხედვები. ისინი ძალიან, ესე ვთქვათ, დიდი გულისყურით ისმენდნენ ჩვენს პოზიციებს. ურთიერთ თანამშრომლობა არჩევნებამდე ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და დაახლოებით ის პროგრამა, რომელიც არის შემოთავაზებული, ჩვენთვის უკვე გასაგები, ანუ ძირითადი მიმართულებები ჩვენ ძალიან კარგად გავითავისეთ, ვფიქრობთ, და ზუსტად ამ მიმართულებებით ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა.
მაგრამ ფრანკო საზოგადოებას რამდენად წამოვა ხელისუფლებაც, ახალი ხელისუფლებამ თანამშრომლობს, თუ იცით რამე ვინმეს მხრიდან რაღაც განცხადება თუ ყოფილა, ან პირად საუბარში
ამ ისე რომ მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა, ახლა შექმნილი კომიტეტი ქალბატონი ეკაბესელიას ხელმძღვანელობით მზად არის რომ ასეთი თანამშრომლობა აწარმოოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კონკრეტულ პიროვნებებთანაც კი ეს სპეციალისტები იგულისხმება, სამართლის დარგის ექსპერტები, რომელთა კონსულტაციის შედეგად ალბათ უფრო ბევრ საკითხს მოიფინება ნათელი და უფრო იქნება აზრთა სხვადასხვაობის შესაძლებლობა თვითონ საპარლამენტო ორგანოში.
მე შევხსენ და შევხსენე ნინო გონეტაძე, არასრულ წლოვანთა მართლმსაჯულების კვლევის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე და მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზეს ამასრულებელი დირექტორი, თვალთ კარგად სარამოვი და რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თბილისის ეთერში. ჯანდაცვის საკითხებზეც რომ ველაპარაკოთ, ეს არის ერთ-ერთი, როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, თუ რა უნდა მოუხერხდეს ჯანდაცვას. რამდენად არსებობს არასამთავრობოების მხრიდან ჩამოყალიბებული ხედვა და რამდენად მოდის ეს შესაბამისობაში წინა საარჩევნო დაპირებებთან, რასაც იძლეოდა პრინციპში ორივე მთავრობა? რას გესკოფ, რომ რამდენად თქვენი რჩევები ჯდება იმ საერთო სტრატეგიაში, რომელიც როგორც ჩანს რაღაც სახით მაინც არსებობს, ან მონახაზი მაინც არსებობს?
როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, ქალბატონმა ნინომ, ჩვენ ესე ვთქვათ ვიზიარებთ იმ საპროგრამო მიმართულებებს, რაც უკვე დადო მთავრობამ წინა საარჩევნოთ, და თუ ჩაურმავდებით საკითხებს კონკრეტულად ჩვენი კოალიცია, რომელიც 8 არასამთავრობო ორგანიზაციიდან შედგება, უკვე დიდი ხანია მუშაობს პაციენტთა უფლებების საკითხებზე. მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან მწვავე თემაა, ჯანდაცვის სფერო. აქ არის ძალიან ბევრი პრობლემები, იგივე ფინანსური ხელმისაწვდომობა ეტყობა პირველი და ამოსავალი ყველაზე მძიმე საკითხი ჯანდაცვაში, თვითონ რეფორმირება ჯანდაცვის სისტემის, და დასამალია, რომ ამ ბოლო წლებში პაციენტმა დაკარგა ექიმი და ექიმმა სამედიცინო პერსონალმა დაკარგა პაციენტი. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ფინანსურმა ხელმიუწვდომლობამ სამედიცინო სერვისების მიმართ ძალიან პრობლემური გახადა ადამიანისთვის ჯანდაცვის სფეროში მიმართვიანობა, და თქვენ თვითონ გესმით, რომ არის, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფო დაზღვევები, რომლებიც ვერფარავს ყველა სფეროს და ისეთ მძიმე სფეროებს, როგორც არის თქვა იგივე ონკოლოგიური დაავადებები, იგივე ცე ჰეპატიტი და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან გავრცელებულია გავრცელებულია და საგანგაშო მდგომარეობა საქართველოში მეორეს მხრივ განვითარდა თავდაცვითი მედიცინა, როდესაც სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებს გარკვეულწილად ეშინიათ პაციენტის იმდენად რამდენადაც ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციები, მე არ გამოვრიცხავ რომ ნამდვილად არის დარღვევები ამ სფეროში, ნამდვილად სამედიცინო პერსონალის ბრალეულობა გამოკვეთილია ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ აი ესეთი ასეთმა დიდმა ნეგატიურმა სხვა ინფორმაციამ დააშინა სამედიცინო
მომსახურება. რა შეიძლება რომ მოელოს? ერთი მხრივ გასაგებია რომ ყოველთვის შეიძლება პაციენტმა გამოთქვას პრეტენზია ქიმის მისამართით.
რა თქმა უნდა, ეს თეოფილოში ხდება, არაფერი გასაკვირია
არ არის. საქართველოში როგორც ჩანს მაინც სხვა განვითარებულ ქვეყნებზე მეტად არის პრობლემა ექიმების პროფესიონალიზმისაც ალბათ ყოველას
მიწვის. ბუნებრივია, აქ არის კომპლექსური
გეთანხმებით,
გეთანხმებით.
რა შეიძლება აქ
მოხდეს? გეთანხმებით საქმე იმაშია, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელიც გამომდინარეობს და ჯანდაცვის სფეროზე, როდესაც ვსაუბრობთ, იმდენად ფართო ეს სფერო, რომ ჩვენ უნდა შევეხოთ განათლების უფლებასაც, ჩვენ უნდა შევეხოთ იგივე დასაქმების საკითხებსაც, ანუ მხოლოდ ჯანდაცვის ეს კონტექსტი და ამოგდება და ცალკე განხილვა შეუძლებელია. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, ეს არის რა თქმა უნდა სამედიცინო პერსონალის არაკომპეტენტურობა ზოგიერთ შემთხვევაში და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს იგივე ინფორმაციის ნაკლებობა, პაციენტისთვის მიწოდებული ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც ხდება შემდეგ კონფლიქტის საფუძველი. ამიტომ მიმართულებები, იგივე ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა და არ მარტო ფინანსური, როდესაც პაციენტს ექნება საშუალება იცოდეს, რას ფარავს მისი სადაზღვეო პაკეტი, უფრო უკეთესად და არ მოაწეროს ხელი ისეთ კონტრაქტებს, რომელსაც საერთოდ არ ჩაიხედება, არ გათვიცნობია იგივე ექიმის მხრიდან მიწოდებული ინფორმაცია, როდესაც ექიმს დროის სიმცირის გამო, თუნდაც იგივე რაც დაკავებულობის გამო არ აქვს სურვილი მიაწოდოს მთელი ამომწურავი ინფორმაცია, რაც ხდება შემდეგ პაციენტის მხრიდან ძალიან დიდი პრეტენზიების აყენების საფუძველი. ეს არის ის, რომ საქართველოში არ არის განვითარებული მთელი რიგი მიმართულებები მედიცინის და ეს არის ჰოსპიტალური სექტორის გაუმართაობა და ის რეფორმები, რომელიც უნდა გატარდეს ამ მიმართულებით. იგივე ავიღოთ საკითხი, რომელიც ეხება მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის საკითხს. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, იგივე ფინანსური და ძალიან ფართო საკითხებია, რომელსაც ახლა ერთ
გადასაგები. ქაოტენინო, ხშირად თქვენ ხართ ხოლმე რესპონდენტი, როგორც უზენაეს სასამართლოს ყოფილი წევრი, მაგრამ დღეს წარმოადგენთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კვლევის ცენტრს. აქამდე რა როგორ იკვლევდით ამ სფეროს, რა ბარიერები იყო და რა სთულით საჭიროდ იმისთვის, რომ ამ სფეროში იყოს მეტი გამჭვირვალება? აი თქვენ პირადად, თქვენს ორგანიზაციას
ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა. კვლევა შეეხება ძირეულად მანც მიმართულება არის სისხლის სამართლის სფერო. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენი კაცრი რეპრესიული პოლიტიკიდან ნელ-ნელა იზოლებული გახდა ხელისუფლება, ჯერ კიდევ არსებული ხელისუფლება, რომ მას საჯაროდ გამოეცხადებინა ლიბერალურ პოლიტიკაზე გადასვლა და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფერო. საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილია, რომ კაცრი სასჯელისაგან განსხვავებით ალტერნატიული მართლმსაჯულების მეთოდებზე დაიწყო საუბარი წინა ხელისუფლებამ, გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ ეს იყო მხოლოდ ესე ვთქვათ თვითრეკლამისთვის გაკეთებული ღონისძიებები, გატარებული ღონისძიებები ძებები და ასევე ჩვენი კვლევების პროცესში
რა გაძლევთ ამის საფუძველს,
ანუ რა გაგახსენებთ, ჩვენი კვლევის პროცესში დადგინდა, რომ ისედაც ძლიერი პროკურატურა თავისი ძლიერეს უფლებამოსილების გაძლიერების მხრით ასევე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით ფიქრობდა. რა იყო ეს ძალიან მოკლედ? ჩვენ როდესაც ალტერნატიული მარცხაჯულების სახეებზე ვლაპარაკობთ, ვამბობთ, რომ არასრულწლოვანი 14-დან 18 წლამდე დანაშაულის ჩამდენი პირი ან კანონთან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდა ყველა შესაძლებლობით უნდა ავარიდოთ სისხლის სამართალს, გავიყვანოთ ის პროცესიდან და განრიდებისა და აღდგენითი მედიაციის პროცესში ჩართვით, შევძლოთ მისი ესე ვთქვათ პრევენცია და შემდეგ რესოციალიზაცია. ამ საკითხებში სახელმწიფო კიდევ მეორე გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, თითქოს შეკვთავაზა ეს მოდელი და შემოიტანა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი იყო, რომ მხოლოდ პროკურატურის უფლებამოსილებაში დარჩა ეს საკითხი. არასრულწლოვან დამნაშავესთან მიმართებაში მხოლოდ პროკურატურას აქვს დღეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შეიყვანოს სისხლის სამართლის პროცედურებში, დატოვოს სისხლის სამართლის პროცედურების გარეთ, აწარმოოს მასთან განრიდება მედიაციის პროცესი. ჩვენი კვლევის შედეგად ჩვენ აშკარად გამოვკვეთეთ ჩვენს რეკომენდაციებში და მიუთითეთ, რომ აღნიშნული უფლებამოსილება უნდა გააჩნდეს მართსაჯულებასაც და მიგვაჩნია და ვადასტურებთ კიდეც ამას ჩვენი კვლევით, რომ უფრო ეფექტური და მეტი ეფექტის მომცემი საზოგადოებისთვის იქნება მართსაჯულების ეტაპზე იგივე ფუნქციების გადატანაც. სულ მცირე ვის თუ არა სასამართლო პროცედურას შეუძლია ყველაზე კარგად გათვალოს არასრულწლოვანის მიმართ, გამოვიყენოთ კონკრეტული სასჯელის ღონისძიებები თუ გავიყვანოთ ის საერთოდ პროცესის გარეთ და სხვადასხვა ღონისძიებების მეშვეობით, იგივე ზიანის ანაზღაურების პრობლემა, იგივე სოციალურ მუშაკთან ურთიერთობა, იგივე ფსიქოლოგთან მისი ურთიერთობა უფრო იქნება პერსპექტიული მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ხსენებათ ვარ, მრავალი არა საერთაშორისო კონვენციის მონაწილეს არის ბავშვთა უფლებები, პეკინური წესები, ერიადის წესები და ასე შემდეგ, სადაც პირდაპირ არის მოთხოვნა დაყენებული კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოებებზე, რომ არასრულწლოვანი დამნაშავეების და კანონთა კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიმართ რაც შეიძლება ლიბერალური რბილი პოლიტიკა. უკიდურესი შემთხვევებია, როდესაც სისხლის სამართლის წარმოება ერთვება და თქვენ მოგეხსენებათ, თუ ჩვენ სტატისტიკას გადავხედავთ, არა ვართ განებივრებული, იმიტომ რომ ჩვენთან ის როგორც სრულწლოვანი მჟავრდებული ყავს ბევრი, ასევე არაგონივრული რაოდენობა არის არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის წესით მჟავრდების შემთხვევისა. ამასთან ერთად ეს არის ძალიან მაღალი სასჯელები, ანუ რეპრესიული პოლიტიკის გავლენა და ეს უკვე მოწინავე ქვეყნებში ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული იდეოლოგია არის, რომ არ შეიძლება მკაცრი დაჟჯით არასრულწლოვანთან დაკავშირებით სასჯელმა თავის მიზანს მიაღწიოს, აღდგეს სამართლიანობა, გამოსწორდეს და რესოციალიზაცია მიიღოს თვითონ დამნაშავე.
ანუ ერთი კონკრეტული რეკომენდაცია უკვე არის?
არის, არაერთი, არის ბევრი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუშაობა არასრულწლოვანი მსხვერპლის, ანუ დაზარალებულის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის არა უფლებო სუბიექტად წარმოგვიდგენია. ასევე არის ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები უკვე არასრულწლოვანთა სასჯელებთან მიმართებაში, რომ უნდა მოხდეს მრავალი ალტერნატივის შეთავაზება, ლიბერალიზაცია და ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იძულებით აღმზრდელობით ღონისძიებებზე, როდესაც არასრულწლოვანი სასამართლოს მეშვეობით იგივე და ამას პრინციპულად უსვავხას იქნება თავისუფალი სასჯელისაგან, მაგრამ მის მიმართ დაინიშნება მეთვალყურება მშობლის მხრიდან, სოციალური მუშაკის მხრიდან, იქნება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც არც თუ ისე იაფია აღსასრულებლად, მაგრამ იმდიად მიზანს ემსახურება, რომ ჩვენ ამ ბავშვებს უკვე ხელი არ ჩავაქნევინოთ ცხოვრებაზე, ჩვენ ისინი დავტოვოთ საზოგადოებაში და მივეხმაროთ, რომ ისინი ღირსეულ მოქალაქეებად გაიზარდნენ.
Ну, а мы здесь как бы цалке гадацема гирс, რომ სხვადასხვა დეტალებზე ვილაპარაკოთ. Болос мне кითხოთ, принципе, დაახლოებით იგივე რითაც დავიწყეთ. ოღონდ ცოტა უფრო კონკრეტულად. როგორ ხედავთ სამოქალაქო საზოგადოების, კერძოდ თქვენი ორგანიზაციების როლს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? რას უფრო ერთი არის გასაგებია, რომ რეკომენდაციები შეიძლება მისცეთ რაღაცა სახის ჯგუფი ჩამოყალიბდეს, რომლის ფორმატით შემდეგ გაირკვევა, მაგრამ რა დოზით უნდა იყოს ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება? მცხადია, რომ უნდა იყოს, მაგრამ აი სად გადის ზღვარი, სადამდე უნდა მიუშვათ თქვა სამინისტრო თავის ხედვა განახორციელოს და იქ არ ჩაერიო? ამავე დროს ხო არ ჩდება პრობლემები, რომ როდესაც ძალიან ახლოს ახარ გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან და ჩართული ხარ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, შეიძლება ისევ აღარ აღასრულო შენი მისია, რაც აქვს ორგანიზაციას? აი ამაზეც რო ველაპარაკოთ.
მოგახსენებთ, მეც ეს ძალიან სათუთი საკითხებია, რასაც თქვენ შეეხეთ. ჩვენ გარკვეული გამოცდილებებიც გვაქვს ამ სფეროში და მიმართულებით მუშაობასთან რაღაც დისტანცირება, იმიტომ რომ ჩვენ კრიტიკის უნარი შეგვჩეს და ძალიან საღიანო საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე უყუროთ ამ პროცესებს არის, მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი, აქ მაინც არასამთავრობო სექტორმა უნდა გარისკოს და რა შეიძლება ბოლო დონემდე იყოს, ესე ვთქვათ, მეთვალყურე და
მაკონტროლები,
სადამდეც მიუშვებენ და თქვენ იცით, რომ საკანონმდებლო მუშაობა არის იმ დონეზე მოწყობილი, თუნდაც ადრინდელი კანონმდებლობით, რომ კანონის განხილვაში მონაწილეობის უფლება თვითონ საპარლამენტო დებატებამდეც მთელი პროცესის განმავლობაში შესაძლებელია. იქ იქნება იგივე კომიტეტებში მუშაობა შესაძლებელი. გრძნობლობა უნდა ქონდეთ, რომ დაესწრონ არა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, იქნება საჯარო განხილვები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ეხლა ზუსტად ამ ფორმატს უნდა მიაქციოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოусმინოთ ხალხს. აი თქვენ არასრულწლოვანთა სფეროში რომ შემოიხედოთ ერთი წუთი და ნახოთ, როგორ არიციან ბავშვებმა თავისი უფლებები, როგორ არა აქვთ მათ წარმოდგენა რა არის დანაშაული, რა არის გადაცდომა, რა არის სხვა სამართალ დარღვევა, მიხვდებით, რომ საჭიროა საზოგადოება გამუდმებით ინტენსიურად საუბრობდეს ამაზე და ასწავლიდეს იგივე იმ თაობას, რომ იყოს წინდახედული ფრთხილი, რათა ასე ვთქვათ, გარკვეული პრევენცია თვითონვე განახორციელოს მან.
ყველს გავატარებ და მოკლედ რო დაამატოთ.
მეც დავით ახლებით ჩემ კოლეგას, აბსოლუტურად სწორია, ეს კავშირი უნდა იყოს სისტემატიური და ერთის მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებისთვის ეს ფუფუნებაც აი იმ გაგებით, რომ მას აქვს საშუალება დაინახოს სამოქალაქო სექტორის ხედვა, როგორია მისი საქმიანობის ერთის მხრივ, როგორია შემოთავაზებები საზოგადოებიდან, რა დგას დღის წესრიგში და მეორეს მხრივ ჩვენ საშუალება გვექნება შიგნიდანაც განვახორციელოთ მონიტორინგი და ვნახოთ ხელისუფლების კონკრეტული ნაბიჯები.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ და კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას. მარინა კვაჭაძე, ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე ამასრულებელი დირექტორი და ნინო გვერეტაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კვლევის ცენტრის საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე გახდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა, რომ მოგზანდით. გადაცემა რისკში დავასრულეთ. ბოლოს ნინო, თუ გვეტყვი რა რაზე წეს პრესა, ეს კაი.
სათაურებს გეტყვით. 24 საათი პრემიერობის კანდიდატი პარლამენტში. ასევე ამავე თემას ეზრუნება ამომწურავად ნულოვანი პასუხები, ასეთი სათაურით სტატია. ეს არის გივი თარგამანძის კომენტარიდან, კი 24 საათია უმცირესობის წევრის კომენტარიდან ამონარიდი არის სათაური 24 საათში. ალიაში ქვეყნება ელისო კილაძესთან ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ თითქოს მას მის ნომერზე შეცდომით დიმიტრი შაშკინმა შეერთებული შტატებიდან გაუგზავნა მესეჯი, რომელიც ვანო მერაბიშვილისთვის იყო განკუთვნილი. ახლა ვერ მოუყვები ისტორიას, რატომ გააკეთა თამანეს დასკვნა. რეზონანსი კავკასუს ონლაინში სამართლიანობის და აღდგენისთვის ბრძოლა დაიწყო. არჩევნების ბედი ცნობადმა სახეებმა გადაწონა. ერთ-ერთ ექსპერტთან არის ინტერვიუ საინტერესო ამ ამბავზე. საქართველოს რესპუბლიკის სპირულ გვერდზე დღეს ასეთი რამ არის საპარლამენტო უმცირესობასთან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გუშინდელმა შეხვედრამ აშკარა გახადა, რომ დამარცხებამ ნაციონალებს შკუა ვერასწავლა და გამარჯვებულ ქართულ ოცნებასთან ისინი სულაც არაპირებენ კონსტრუქციულ თანამშრომლობას. სახელის ნიშანი ეს არის აი ეს წითელი შრიფტით რომ არის ხოლმე გაზეთის პირველ გვერდზე. ახალი თაობა ბიძინია ივანიშვილი პოლიტიკიდან მალე წავალ, მაგრამ ქვეყნიდან არა. ბიზნესმენი ზოდელავას და ადეიშვილის დასჯას ითხოვს. ნანა დევდარიანი, ივანიშვილი ვისუტოვებს ამ ხელისუფლებას წელიწად ნახევრის შემდეგაც კითხვით არის.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთ საათს განმავლობაში ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია დღეს დილი, თუმცა უბრალოდ დილის პროგრამად მოიხსენიებთ. ხოლმე გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.